Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Synoda biskupov nám v posledných rokoch pripomenula, že cirkev kráča v dejinách nie sama, ale ako Boží ľud, ktorý počúva ducha, učí sa vzájomnému dialógu a hľadá cestu služby svetu. Dnes sa spolu s vami opäť ponoríme do záverečného dokumentu synody za synodálnu cirkev Spoločenstvo, spolúčasť, misia. Text načítal Miroslav Kolbašský, komentár k nemu nám prinesie duchovný otec Anton Fabián a na príprave relácie aj dnes spolupracujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Medzi miestami, kde sa praktizuje synodalita a kolegialita na úrovni celej cirkvi, určite vyniká synoda biskupov, ktorú apoštolská konštitúcia Episcopalis Communio transformovala z jednorazového podujatia na cirkevný proces. Založil ju Pavol VI ako zhromaždenie biskupov, ktoré sa zvoláva, aby sa prostredníctvom koncilu podielalo na starostlivosti rímskeho biskupa o celú cirkev. Teraz, vo forme procesu prebiehajúceho po etapách, je výrazom a nástrojom konštitutívneho vzťahu medzi celým Božím ľudom, kolégiom biskupov a pápežom. Na synodálnom procese sa totiž plne zúčastňuje celý svätý Boží ľud, biskupy, ktorým sú zverené jeho jednotlivé časti, a rímsky biskup, každý podľa svojej funkcie. Táto účasť sa prejavuje na synodálnom zhromaždení, zídenom okolo pápeža, ktoré svojím zložením vyjadruje katolíckosť cirkvi. Ako vysvetlil pápež František, najmä zloženie tohto 16. riadneho všeobecného zhromaždenia je viac než náhodným faktom. Vyjadruje spôsob vykonávania biskupskej služby, ktorý je v súlade so živou tradíciou cirkví a s učením druhého vatikánskeho koncilu. Synoda biskupov, zachovajúci svoju biskupskú povahu, môže v účasti ostatných členov Božieho ľudu vidieť a signalizovať formu, ktorú má mať výkon biskupskej autority v cirkvi, ktorá si je vedomá toho, že je konštitutívne vzťahová, a teda synodálna premisiu. Pri prehlbovaní identity synody biskupov je nevyhnutné, aby sa v synodálnom procese a na zhromaždeniach objavilo a konkrétne realizovalo spojenie medzi účasťou všetkých, svätý Boží ľud, službou niektorých, kolégium biskupov, a prostredníctvom jedného, Petrovho nástupca.
Treba jasne rozlišovať výraz synoda biskupov, ktorá tu je po druhom vatikánskom koncile, čiže to už máme viac ako 60 rokov. Aj predtým, ale iným spôsobom bola v cirkvi. A rozlišovať synodalitu, o ktorej sa v poslednom čase hovorí. Pretože druhý vatikánsky koncil oživil, tak povedať, inštitúciu, ktorá sa volá synoda biskupov. A to je zhromaždenie biskupov, povedzme 4000, 5000 z celého sveta, na čele hlava, pápež. Táto synoda nikdy nemôže fungovať bez tejto hlavy. A toto zhromaždenie potom pozýva k spolupráci aj ďalších. Takýchto synod biskupov bolo od roku 1965 už 16. A tá posledná, ktorú František otvoril, bola synoda biskupov o synodalite. Preto treba rozlišovať, v akom slova zmysle hovoríme slovo synodalita a synoda, lebo všetko to znamená spoluprácu a pozvanie celého Božieho ľudu na živote cirkvi. Používa sa tu výraz, že je konštitutívne vzťahová. To znamená, že na založenie treba rešpektovať vzťahy. Tak ako manželstvo je konštitutívne vzťahové, čiže je založené na vzťahu lásky, úcty a rešpektu muža a ženy, tak sa dá hovoriť, že celý Boží ľud, čiže spoločenstvo veriacich, čiže cirkev, je založené na vzťahoch úcty a rešpektu aj autority k jednotlivcom, aj zo strany jednotlivcov k autorite.
Medzi najvýznamnejšie plody synody 2021 až 2024 patrí intenzita ekumenického zápalu. Potreba nájsť takú formu vykonávania primátu, ktorá sa otvorí novej situácii, je pre misijnú synodálnu cirkev i pre jednotu kresťanov základnou výzvou. Synoda víta nedávnu publikáciu dikastéria na podporu jednoty kresťanov. Rímsky biskup. Primát a synodalita v ekumenickom dialógu a odpovede na encykliku Ut unum sint, ktorá ponúka podnety na ďalšie štúdium. Dokument ukazuje, že podpora jednoty kresťanov je podstatným aspektom služby rímskeho biskupa a že ekumenická cesta umožnila jej hlbšie pochopenie. Obsahuje konkrétne návrhy na nové čítanie alebo oficiálne komentovanie dogmatických definícií prvého vatikánskeho koncilu o primáte pápeža, najjasnejšie rozlišovanie medzi rôznymi zodpovednosťami pápeža, na podporu synodality a hľadanie modelu jednoty založeného na ekleziológii spoločenstva, čím ponúka sľubné perspektívy pre ekumenickú cestu. Synodálne zhromaždenie dúfa, že tento dokument poslúži ako základ pre ďalšie uvažovanie, samozrejme spoločne, s ostatnými kresťanmi o vykonávaní služby jednoty rímskeho biskupa ako o tak jednými, ako aj druhými uznanej služby lásky.
Medzi zaujímavosti zo záverečného dokumentu zo synody, ktorá bola v rokoch 21 až 24, patrí aj postreh, ktorý je v článku 137 a je o ekumenickom zápale. Lebo synoda skonštatovala, že ekumenický zápal napreduje. Ale v tom ekumenickom zápale má svoju úlohu aj pápež. Totiž rímsky biskup a výklad toho úradu, kto rímskeho biskupa uznáva, kto rímskeho biskupa neuznáva ako najvyššiu autoritu, do akej miery by sa tento úrad mal presadzovať, zdôrazňovať, alebo čo z neho je možné upustiť, vzhľadom na to, že to vzniklo za čas feudalizmu a od 9. a 10. storočia sa to najviac začalo zdôrazňovať. Takže tá zaujímavosť spočíva v tom, že sme vôbec otvorili otázku, že máme úrad pápeža prediskutovať. Čiže sme otvorení pre diskusiu o tomto úrade. To doteraz predsa nikdy nebolo. Bola jasná pravda, bola dogma, boli definície z koncilu a kto to neuznával, bol bludar a hotovo. Dnes vidíme, že dialog vyžaduje, aby sme aj s inými o úlohe pápežovho primátu rozprávali, lebo my ho chápeme ako úrad, ktorý má poslúžiť jednote cirkvi, čiže on má vykonávať službu lásky pre všetkých kresťanov a z tohto pohľadu služby to je niečo iné ako v minulosti, keď sa ten úrad zdôrazňoval na panovanie. Čiže byť pápež znamenalo byť pán, byť rozhodujúci a vydávať povely a jediný, ktorý má pravdu. Kdežto teraz, keď sa hovorí, že táto téma sa má diskutovať, to znamená, že sa musíme aj pýtať iných, prečo úrad pápeža neuznávajú, alebo ako si ho vykladajú a čo si o ňom myslia. A toto je to, čo sa volá spoločné kráčanie.
Bohatstvo, ktoré predstavuje účasť bratských delegátov z iných kresťanských cirkví a spoločenstiev na synodálnom zhromaždení, nás pozýva, aby sme venovali viac pozornosti synodálnej praxi našich ekumenických partnerov na východe i na západe. Ekumenický dialóg je základom pre rozvoj chápania synodality a jednoty cirkvi. Podnecuje nás k tomu, aby sme rozvíjali ekumenickú synodálnu prax dokonca aj formy konzultácií a rozlišovania o otázkach spoločného a naliehavého záujmu, ako je napríklad slávenie ekumenickej synody o evangelizácii. Zároveň nás vyzýva k vzájomnej zodpovednosti za to, kto sme, čo robíme a čo učíme. Základom tejto možnosti je skutočnosť, že sme zjednotení jedným krstom, z ktorého pramení identita Božieho ľudu a dynamika spoločenstva, spoluúčasti a misie.
Že z Evanjelia poznáme vetu, aby všetci jedno boli, modlil sa to Ježiš v závere svojho života, zanechal nám to ako testament a ešte k tomu povedal, že vtedy uveria všetci, keď nás uvidia v jednote, tak to znamená, že nemôžeme ekumenické hnutie a úsilie o jednotu považovať za nejaké vedľajšie. a že teda aj na synode to bola vážna téma a úzko súvisí, lebo všade tam, kde sme otvorení pre synodu, sme otvorení aj pre ekumenizmus. A všetky iné cirkevné spoločenstva, evanjelické, evanjelikálne, pravoslávne, kresťanské, ale aj mimo kresťanské, všetky sú natoľko autentické, nakoľko sú tiež synodálne, čiže sú otvorené pre vzájomný dialog. A to je dnes aj veľká výzva, aj veľký prísľub.
Jubilejný rok 2025 je zároveň výročím prvého ekumenického koncilu, na ktorom bol synodálnym spôsobom sformulovaný symbol viery zjednocujúci všetkých kresťanov. Príprava a spoločné oslavy 1700. výročia Nicejského koncilu by mali byť príležitosťou na spoločné prehlbenie a vyznanie kristologickej viery a na praktické uplatňovanie foriem synodality medzi kresťanmi všetkých tradícií. Bude to tiež príležitosť začať odvážne iniciatívy za spoločný dátum Veľkej noci, aby sme mohli sláviť Pánovo zmŕtvych vstanie v ten istý deň, ako sa to vďaka prozreteľnosti stane v roku 2025, a tak dať väčšiu misijnú silu ohlasovaniu toho, ktorý je životom a spásou celého sveta.
V tomto čase Svätý Otec sa chystá na cestu na východ do Libanonu a na začiatku decembra a medzi tým sa zúčastní aj slávení, ktoré súvisia s koncilom, ktorý bol v Niceji pred 1700 rokmi. A tam bolo formulované vyznanie viery. My poznáme dve verzie vyznania viery, takzvané malé krédo, malé verím v Boha, čo sa modlíme bežne. A potom je veľké, a to je nicejsko-carihradské vyznanie viery, ktoré pochádza zo spomínaného koncilu pred 1700 rokmi. A to sa modlíme niekedy pri svätej omši, hlavne slávnostné a spievané. Malé sa volá atanáske vyznanie viery, pretože zásluhu na jeho formulovaní má svätý Atanás. Samozrejme, obidve vyznania viery sú dôležité lebo odpovedajú na otázku, v čo verím. V diskusiách našich je veľmi dôležité, aby sme sa ľudí opýtali, tak keď si ateista, prosím ťa, povedz mi, v čo neveríš. Ale formuluj to. A kresťan by mal vedieť odpovedať, to v čo ja verím. A výhodou našou je, že keď sme sa naučili krédo, tak i v kratšej, i v dlhšej forme obsahuje odpoveď na otázku, mne je jasné predsa, v čo verím. To 12 článkov vyznania viery, 12 tém na to jasne odpoveda. Preto je to dôležité aj vo výchove a vzdelávaní, aby sme vyznanie viery ovládali a vedeli to z pamäti.
Piatá časť. Aj ja posielam vás. Formovanie misionárskej skupiny učeníkov. Večer pred Veľkou nocou Kristus odovzdáva učeníkom mesiášsky dar svojho pokoja a robí ich účastnými na svojom poslaní. Jeho pokoj je plnosťou bytia, harmonickým spolužitím s Bohom, s bratmi a sestrami, aj so stvorením. Misia spočíva v ohlasovaní Božieho kráľovstva, v ponúkaní Otcovho milosrdenstva a lásky každému človeku, nikoho nevynímajúc. Jemné gesto, ktoré sprevádza slová z mŕtvych vstalého, nám pripomína to, čo urobil Boh na počiatku. Teraz sa vo večeradle dýchnutím ducha začína nové stvorenie. Rodí sa ľud misionárskych učeníkov.
Čítame záverečný dokument zo synody a v piatej časti sa hovorí o misionárskej skupine učeníkov a o formovaní nás všetkých pre toto misijné poslanie. Vychádzame z toho, že Kristus pred svojim odchodom povedal učeníkom, ako mňa poslal Otec, tak aj ja posielam vás. Čiže v tom duchu lásky, v ktorom bol poslaný Kristus na tento svet, v tom istom duchu my máme ísť a kráčať ďalej vo svete. A to, čo máme niesť a ponúkať, je Kristov pokoj, ktorý, keď by sme ho chceli rozmeniť na drobné, tak by sme museli povedať, že Ježišov pokoj poprvé znamená plnosť bytia. Teda, keď si kladem otázku, aký zmysel má môj život, nikdy neprídem na odpoveď, ak nebudem počítať s pokojom, ktorý mi dáva Kristus, súvisí s cieľom a budúcnosťou života. Po druhé, Kristov pokoj je pokoj vo vzťahu medzi človekom a Bohom. Po tretie, Kristov pokoj je vtedy, keď ja mám vyrovnané a vyvážené vzťahy s bratmi a sestrami. A po štvrté, Kristov pokoj sa prejavuje aj v mojom vzťahu ku stvorenstvu, čiže k ochrane životného prostredia. Teda, ak sme my pozvaní byť misionármi, my nemáme byť pokračovateľmi nejakých presvedčajúcich ľudí. My nemáme iba argumentami a slovami druhých presvedčať o tom, že my máme pravdu. My máme svedčiť o našom pokoji, ktorý je v nás vďaka Kristovi. A tento Boží pokoj šíri lásku.
Milí poslucháči, dnešná relácia Výber z pápežských encyklík sa pomaly končí. Spoločne sme čítali a komentovali ďalšie časti záverečného dokumentu Synody biskupov za synodálnu cirkev Spoločenstvo spolu časť misia. Hovorili sme najmä o synodálnom procese, o úlohe biskupov, o prehlbovaní vzťahu medzi Božím ľudom a Petrovým nástupcom, ale aj o ekumenickom rozmere, ktorý synoda zvlášť zdôrazňuje. Text načítal Miroslav Kolbašský, duchovné komentáre predniesol otec Anton Fabián a na príprave relácie spolupracovali aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.